В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Коли в Україні відмовляться від тіньових зарплат?
42% українців дбають про те, щоб їх зарплата була офіційною. Вони можуть від цього відмовитися, якщо їм роботодавець запропонує якісь цікаві умови або нормальну зарплатню, яку будуть виплачувати стабільно.
Чи втягне Росія Україну в митний союз?
Україна повинна адаптувати, гармонізувати свої існуючі регламенти співпраці з цими країнами вже під регламенти Митного Союзу. Але це не означає, що Україна повинна вступати в Митний Союз.
Чому українська політика пішла в суди?
Починається президентська кампанія, вибори через 2 роки. Таким чином президенту Януковичу і його команді вигідно народу України показувати, що він добрий цар і карає своїх і чужих.
Чи забезпечить президент Янукович справедливий розподіл національних доходів?
Коли ми говоримо про розподіл доходів, то ми маємо говорити перш за все не стільки про дільошку на рівні частини, скільки про створення умов для того, щоб ті люди, які можуть і вміють і хочуть працювати, могли це зробити.
Ви почуєте також про роль жінок в українській політиці та в медіапросторі.
Україна має зобов'язання перед ООН до 2015 року, щоб в усіх органах влади, на всіх рівнях було 30% жінок, але ми вже не виконуємо. Бо у нас вже пройшли вибори парламентські, у нас всього 9,7% жінок.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Кожен шостий українець працює нелегально, отримуючи зарплату у конвертах. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила Ольга Климова, піар-менеджер порталу «Робота.UA». За її даними, менше половини респондентів турбуються про те, щоб отримувати зарплату офіційно. А як зазначила Ірина Мазур, завідувач кафедри підприємництва Київського національного університету імені Шевченка, проблема тіньової оплати праці існує давно, і вирішувати її слід поступово. Як зменшити обсяг тіньових зарплат в Україні? Про це з експертами Ольгою Климовою та Іриною Мазур спілкувався Олександр Лащенко.
Передусім з'ясуємо таке питання в нашій програмі. Яким є зараз обсяг тіньових зарплат у конвертах? Скільки він становить? Якою є динаміка? Пані Ольга.
Ми нещодавно провели опитування по своїх користувачах нашого порталу. В ньому взяли участь 2063 респонденти, тобто вибірка дуже репрезентативна. І офіційно оформленою заробітною платою можуть похвалитися лише 37%
українців. Трошечки більше третини опитаних, так?
Так. В інших випадках їх зарплата є комбінацією офіційних і неофіційних виплат, і кожний шостий українець на своєму нинішньому місці роботи працює неофіційно, за нашими результатами опитування. Відповідно, і зарплату він неофіційно отримає. Ще 33% українців більшу частину окладу отримують в конверті, а меншу офіційно. І 7% респондентів навпаки, лише невелику частину окладу отримують неофіційно в конверті, а іншу офіційно. І у категорії професійних сфер, де найбільш часто за результатами нашого опитування виплачується офіційна заробітна платня, це, звичайно, весь державний сектор. І це також банківська справа, медицина, юриспруденція, військова справа, викладацька діяльність. Проте викладачів десь 13% все-таки працює неофіційно. І, звичайно, з комерційними структурами тут все складніше.
Тобто якраз з комерційними структурами більший обсяг нелегальної виплати зарплати.
Так. При цьому цікаво відмітити, що 42% українців дбають про те, щоб їх зарплата була офіційною, але вони можуть від цього відмовитися, якщо їм роботодавець запропонує якісь цікаві умови або нормальну зарплатню, яку будуть виплачувати стабільно. Третина висловилася про свої взагалі байдужість до оформлення зарплати. Тобто їм важливо, щоб це платили, а як воно там буде, це вже не важливо.
А яка частка людей, які наполягають на тому, що їм варто отримати заробітну плату легально?
От з наших респондентів таких 22%. Вони сказали, що вони не готові отримувати неофіційно.
Адресую питання іншому гостеві нашої студії Ірині Мазур. Як ви вважаєте, от така картина, про що це свідчить? Люди просто опинилися в цих обставинах, коли для них, звісно, важливо сам факт отримання зарплати. Чи це в цьому більше провина не самих людей, які не проти, значна частина отримувати гроші у конвертах, а провина тієї ситуації економічної, яка склалася в державі, тієї економічної політики, яка вже багато років здійснюється? В чому тут причина?
Я повинна вам сказати, що причина тут комплексна, причина системна, не тому, що люди хочуть чи не хочуть, але склалась така обставина, що дійсно тіньова економіка, яка сприяє виходу до отримання заробітної плати в конвертах, вона змушує людей бути самозайнятими і змушує виживати в нинішніх умовах. Тому я вам повинна сказати, що якщо провести таке дослідження, скільки б людей із 10 хотіло б отримувати, взагалі, якби не брати до уваги нашої України, могли б отримувати лише тіньову цю заробітну плату, то, чесно сказати, не всі б хотіли. Але разом з тим, дійсно, спонукає загальна ситуація до обставин, що вони змушені цим займатися. І я повинна почати ще із того, що тіньова економіка не завжди це погано. У нас науковці іноді вважають, що тіньову економіку слід долати. І лише за таких обставин ми зможемо, ну, скажімо, жити в нормальних умовах і отримувати білі заробітні плати.
Даруйте, нема тут суперечності. В умовах тіньової економіки білі заробітні плати.
В умовах тіньової економіки білі, тобто легально зароблені, але нелегально отримані. Розумієте? Тобто не завжди показується весь дохід, який отримується після того, як здійснена виробнича діяльність або надані послуги. Тут же ж яка обставина? Ще слід зауважити, хто отримує, чи молодь, чи старше покоління, чи середнє покоління.
Є відмінності,
тому що молодь, як правило, прагне сьогодні і як можна більше отримати. Її не хвилює те, що буде пізніше, коли вже, скажімо, буде пенсійний або передпенсійний вік, скільки вони потім будуть отримувати доходів. Таким чином, виходить, що молодь дійсно згодна на те, щоб отримувати сьогодні в конвертах. Разом з тим, слід зауважити, що якщо взяти в цілому пострадянський час, то слід говорити, що тінь з'явилась не лише в ринкових умовах, коли ми започаткували в 90-х роках в Україні економіку. Тінь з'являється набагато раніше. Це об'єктивне явище.
За радянських часів з'явилося?
Ні. Тінь з'являється взагалі разом з появою товарно-обмінних процесів. Слід говорити про те, що вона тому носить об'єктивний характер. Не вся тінь є кримінальною, те, про що я говорила. Є тінь прихована, тобто, що мається на увазі? Прихована зайнятість, прихована легально відпрацьована, нелегально отримана. Є неформальна зайнятість. Це наші бабці, всі ті, хто, скажімо, зайняті на присадибних ділянках. Але якщо говорити про чинне законодавство, то і прихована, і неформальна економіка, вона не обліковується, і тому це є порушенням закону. Розумієте? І виходить так, що дехто вважає, що оскільки 60% ВВП створюється в умовах тіні, то дійсно це ганебно, і тому слід оперативно виходити нам з тіні. Але разом з тим, я дотримуюсь такої думки, що якщо в таких умовах ВВП 60% в тіні, то економіка повинна б уже була знаходитись в дефолті, тобто вона повинна була припинити свою діяльність. Разом з тим цього не відбувається. Чому? Тому що дійсно людина, працюючи на себе, будучи самозайнятою, вона також і створює певні позитивні умови для економіки країни в цілому. Так що в цьому сенсі я повинна сказати, так, дійсно, є певна кількість людей, які згодні працювати в тіні, їм вигідно, але разом з тим для держави, оскільки ми розуміємо, що в макроекономіці є три суб'єкти. Для держави особисто, як суб'єкту макроекономіки, їй це невигідно. І, скажімо, в подальшому також, виконуючи соціальні функції, функцію перерозподілу доходів, держава повинна відповідати за майбутнє нашої держави.
Профільний міністр України, яка опікується цими питаннями, зокрема, зарплатами, в тому числі виходом їх з тіні, Наталія Королевська, запропонувала своє бачення виходу із цієї ситуації.
Я вважаю, що до тих пір, поки у нас навантаження на заробітну плату буде складати понад 60%, ми не стимулюємо легалізацію цієї заробітної плати. Ми повинні створити умови, коли платити заробітну плату офіційно буде вигідніше, ніж платити її в конвертах. Тому тут є такі покрокове рішення. Перше, це зменшення навантаження на фонд заробітної плати. По-друге, це гарантоване соціальне забезпечення. Я вважаю, що ми повинні переходити на другий рівень, коли людина буде розуміти, те, що вона сплатила до пенсійного фонду, це те, що буде потім їй над пенсією від того мінімального забезпечення від держави, що буде стимулювати людину, щоб вона працювала ефективно. А також це прозорість роботи соціальних фондів.
Отже, такою є думка профільного міністра Наталії Королевської. Пані Ольга, я звертаюся до гостя студії Ольги Климова. От ці рекомендації, вони можуть бути втілені зараз, як ви вважаєте? Чи це просто чергова декларація?
Добре, якщо б вони могли бути втілені. Але ситуація зараз така, що, наприклад, студентів чи молодь, яка зараз навчається або тільки закінчила вуз, їх складно зацікавити от саме таким чином. Да? Вони зараз не думають про те, що буде, коли вони вийдуть на пенсію і як вони там будуть себе забезпечувати. Вони просто не думають зараз про це. Літні люди починають замислюватись над тим, що ж буде, коли вони вже не зможуть працювати, а звідки вони будуть отримувати доходи. Треба ще якісь програми продумувати і для того, щоб молодь теж була зацікавлена.
Пані Ірина, звертаюся до Ірини Мазур. А як ви вважаєте? От ви назвали цифру. 60% ВВП в Україні зараз на 22-му році незалежності України в тіні. Велика сума, майже 2/3. Відповідно, такий же обсяг тіньових зарплат, знаємо, яке податкове навантаження, воно, ну, як стверджують підприємці, а ми з'ясували, що не в державній сфері значна кількість саме невиплачених зарплат. Як у цій ситуації? Чи може так і залишити? Адже дійсно, принаймні, поки що дефолту, хоч і дехто прогнозує його, немає, то хай так і буде.
Справа в тім, що на сьогоднішній день, як я і зараз почула, і взагалі наш уряд планує зменшувати податки. Ви знаєте, і до недавнього часу я також вважала, що чим менше податки, тим більше буде можливостей
отримувати. Зарплат.
Так. Разом з тим, Джефрі Сакс говорить про таку течію.
Експерт.
Так. Говорить про таку течію, яка зараз відбувається вже понад 30 років в Сполучених Штатах Америки. Це лібертаріанство. Про що йде? Йдеться про свободу не просто свободу, а в певній мірі, якщо проєктувати або позиціонувати це саме лібертаріанство, яке стосується і нашої країни, то це певна безвідповідальність держави по відношенню до взагалі економічної діяльності країни. Я зараз поясню, що мається на увазі. Справа в тім, що в такій ситуації, коли багатії спрямовують свою діяльність на те, щоб збільшити свої доходи, вони, як правило, зменшують податки. Тобто, таким чином, дійсно, вільна економіка виходить на такі явища, як економіка споживання. Це спонукає до збільшення споживання і виходить, що бідне населення спрямовує всі отримані кошти на споживання і таким чином задовольняє лише поточні потреби, а багатії таким чином і далі продовжують збагачуватись. І от відбувається розрив між найбільш бідними, найбільш багатими. Те саме відбувається сьогодні в Україні, але ще більш спотвореному явищі, оскільки оця свобода, вона вилила соціальну безвідповідальність.
Ну, що можна зробити от перший крок, щоб сунути ситуацію з місця? Лібертаріанство – це більше мрія для нинішнього стану економіки України.
Ні,
може, роль держави має бути більшою?
Я, до речі, про лібертаріанство, ви мене, можливо, не зрозуміли. Я критикую його. Не повинно воно бути. Ні, навпаки,
так.
Держава повинна втручатися. І найперший крок – підвищення заробітних плат. От підвищити рівень заробітної плати, частину його у собівартості продукції – це в силах держави. Тобто мінімальна заробітна плата на підставі мінімальною збільшується середня і так далі. І от коли це все відбудеться, то тоді буде вигідно всім абсолютно, і населення зможе тоді приймати участь у капіталізації. Тобто вони зможуть також купувати заводи, фабрики, і таким чином можуть дійсно здійснювати свої мрії.
як зменшити обсяг тіньових зарплат в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода розмовляли піар-менеджер порталу «Робота.UA» Ольга Климова, завідувач кафедри підприємництва Київського національного університету імені Шевченка Ірина Мазур та наш кореспондент Олександр Лащенко.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не хватає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоном чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. У вівторок, 5 березня, відбувся робочий візит президента України Віктора Януковича до Росії. Він зустрічався у підмосковній резиденції Завидова з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Хтось із експертів назвав цей візит зразком човникової дипломатії. Хтось сказав, що це було намагання продати успіхи у Брюсселі якомога дорожче. Підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом зняло б дуже багато питань в українсько-російських відносинах. Зокрема, Російська Федерація позбулася б спокуси вступу України до Митного Союзу. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. Від чіткої позиції України щодо співпраці з Митним Союзом чи Євросоюзом залежить і компроміс у газових питаннях, так вважає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський. Інна Кузнєцова розпитувала Андрія Забловського та Олександра Чалого про результати візиту президента Януковича до Москви.
Навіщо був такий візит з точки зору дипломатії?
Ви знаєте, сама велика проблема в українсько-російських відносинах – це криза довіри двох країн одна до одної. І візит президента, на мій погляд, він уже давно повинен був відбутися, і сам факт, що він відбувся, і сам факт, що після нього немає ні позитивних, ні негативних коментарів, вказує, що це був крок в правильному напрямку, на мій погляд. Контактувати треба, говорити треба. І те, що немає зараз коментарів про результати, свідчить про те, що сторони в процесі відпрацювання і домовленостей. Тобто в дипломатії є такий закон, що коли сторони наближаються до домовленості, вони домовляються не коментувати, де вони знаходяться, для того, щоб зайві коментарі не помішали їм досягти цієї домовленості, не внесли якийсь зайвий емоційний фон досягнення цих домовленостей. Тому, на мій погляд, те, що контакт відбувся, і те, що він був досить довгим, це дало змогу президента відверто проговорити про стан відносин, про кризу довіри, проінформувати, де ми в євроінтеграції, російську сторону. Мені здається, Янукович чітко заявив, що будь-які рішення щодо Митного Союзу потребують серйозної внутрішньої державної процедури. Це також дуже важливо. Тобто, в цілому, як дипломат, і як громадянин України, я за те, щоб президенти України, незважаючи на їхні політичні кольори, вони контактували з російськими президентами і відновляли велику довіру між двома народами і двома державами.
Говорячи про Митний Союз, про який ви щойно згадали, і президент Російської Федерації, і президент України говорили про політичні аспекти. От послухаємо президента Російської Федерації.
По суті, діло, вопрос зараз знаходиться в політичній площині. Це політичне.
По суті, питання зараз перебуває у політичній площині. Це політичне питання. Це політичний вибір самої України. І ми, безумовно, будемо з повагою ставитися до будь-якого вибору.
І ми, безумовно, будемо відноситися з уваженням до будь-якого.
До цього політичного вибору України, про який, на який натякав президент Російської Федерації, будуть якісь економічні санкції, вочевидь?
Ну, безумовно, цей проєкт Митного Союзу з першого дня був політичним. Про це всі говорили, всі знали. Да? Просто це зараз констатація факту. І президент Путін просто зафіксував той статус, тому що процедура підготовки і зараз легітимізації правової цього творення відбувалася вже останні 8 років. Ми в п'ятницю проводили круглий стіл на тему адаптація України до технічних регламентів Митного Союзу. І ми проаналізували ризики, з чим може стикнутися Україна, починаючи вже з цього року. року, особливо з 2015 року. Це така реперна точка, тому що починаючи з 2015 року вступають в дію 47 технічних регламентів. Що це значить для української економіки? Якщо ми за цей час не встигнемо домовитись, адаптуватись чи привести відповідність, все залежить від форматів нашої подальшої співпраці, це буде серйозно викликом для української економіки.
З того, про що ви сказали, випливає, що Україна повинна швидкими темпами адаптуватися до законодавства.
Під час цього круглого столу піднімалося це питання, тому що таке відчуття було, що митний союз рухався сам по собі, да? Український бізнес сам по собі, тобто для нього теж зараз дуже часто чути, ну, і очевидні речі неприємно, тому що вони не готові до цього. Уряд так само проводив консультації, щось робило в цьому напрямі, але такі це різновекторні процеси. Не було розуміння, що треба зробити. За цей час митний союз просунувся, я кажу, статистика річ вперта. І тому тут мова йде, або ми приводимо відповідність до того, що є вже в Росії, да? Тобто просто проводиться адаптація.
Очевидно, не тільки в Росії, а ще в Казахстані, в Білорусі.
Мається на увазі, да, митного союзу, країн митного союзу.
Для мене важко зрозуміти от на даний момент. Ви говорите, що нам потрібно це робити, чи
можна?
Ні?
Я абсолютно згоден, що оскільки ми маємо вже митний союз, нове економічне утворення, в рамках якого є єдині технічні регламенти, то Україна повинна адаптувати, гармонізувати свої існуючі регламенти співпраці з цими країнами вже під регламенти Митного Союзу. Але це не означає, що Україна повинна вступати в Митний Союз. Тому що політичне рішення, яке Україна прийняла, яке парламент України підтримав, це і продовження євроінтеграції. Тобто задача ставиться правильно. Ми нікуди не дінемося, щоб свої регламенти адаптувати. Саме на цьому конкретному треба зосередитись, а не політизувати цю задачу і казати, нічого не треба адаптувати, давайте вступимо в Митний Союз. Оце перше. Друге питання, що дуже важливо. Навіть якщо ми представимо, що до 15-го року якесь число регламентів ми не адаптуємо, по різним причинам. Це ситуація, де у України є також можливості впливати. Тому що якщо не будуть адаптовані ці регламенти, це буде означати, що із території Митного Союзу експорт в Україну буде обмежений. Тобто Україна має певні важелі впливу. Не адаптуємо ми, наприклад, регламент по поставкам м'яса з території України. Ми можемо таким же чином взяти в пакет регламент по поставкам бавовни з території, чи поставкам навіть нафти, нафтопродуктів їх. Тому це питання переговорного процесу. І дуже добре, що сьогодні наш Кабмін уже починає думати в практичному, не в політичному вимірі, в митний чи в Євросоюз. А що треба зробити, щоб Україна залишалася країною, не членом Митного Союзу? Ми не будемо членом Європейського Союзу, але наша територія, наша зовнішня торгівля дуже успішно розвивалась як на схід, так і на захід.
От, хотіла я сказати, що вчора ж Володимир Путін, пропагуючи Митний Союз, він говорив про те, що в Україні немає експертів, які б не вважали, що це для України, от приєднання до Митного Союзу, виключно позитивний процес. От ви так вважаєте?
Ну, я знаю, про що говорить, це мова йде. Він цитував, наводив аргументи Національного інституту прогнозування економіки, Академії наук, там, де приріст у разі вступ України до Митного Союзу, приріст ВВП оцінюється від 1,5 до 6%. Є інші оцінки там Міністерства економічного розвитку торгівлі нашого, що експортний потенціал України зараз використовується у відносинах з країнами Митного Союзу тільки на 27%. У разі вступу цей показник коефіцієнт ефективності може збільшити 2-2,5 рази. Тобто різні оцінки. Є інші оцінки щодо, скажімо так, що ми втратимо, якщо вступимо в Митний Союз, тому що що робити з...
Тобто тут асиметричні виклики. Що ми втратимо, більше чи менше?
Давайте я вам так скажу. По-перше, Україна після незалежності має дуже цікаву структуру експорту і імпорту. Одна третина приблизно за всі роки незалежності, починаючи з 94-го, припадає на Схід, на СНД. Одна третина на треті країни, на Китай, Бразилію, Африку. І одна третина приблизно на Європейський Союз. От така структура експорту і імпорту України, вона найбільш адекватна для нашої країни. Її не треба змінювати. Нам не треба різко міняти структуру нашого зовнішнього економічного експорту і імпорту. Це перше. Друге і головне. Світова криза, яка відбувається, вона поставила ключове питання перед всіма нами, що світ повинен модернізуватися. це не питання зараз кількісних якихось, більше-менше. Це питання якісних змін в виробничому процесі. Потрібні нові виробничі процеси. Росія сама шукає джерело модернізації фінансової, технологічне не всередині, а зовні, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах. Тому приєднання нас до Митного Союзу буде означати, що це тільки разом з Митним Союзом ми знову підемо на Захід, до Європейського Союзу, до Сполучених Штатів, просити фінанси для модернізації, а головне ідеї і технології для модернізації. Навіщо ж нас це робити, якщо зараз ми отримали чітку перспективу, що з 2014 року вже може почати діяти зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. І навіть якщо у нас будуть проблеми з адаптацією регламентів з Митним Союзом, ми це закриємо можливостями, які дасть нам ЗВТ з Європейським Союзом. По-третє, якщо Україна буде мати одномоментно зону вільної торгівлі з ЄС і зону вільної торгівлі з СНД, Росією і країнами Митного Союзу, ми будемо унікальною країною. Володимир Володимирович в кінці кінців чекає від нас кінцевого рішення. Якби ми сьогодні підписали угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, це б зняло дуже багато питань у наших українсько-російських відносинах. Тому що б тоді вже б не існувало, а може щось може бути по-іншому. Це б уже поставило ситуацію в однозначну позицію, і це підсилило нашу позицію в позитивному вимірі на переговорах з Російською Федерацією. І Російська Федерація, на мій погляд, уже б не мала соблазнів, що Україна зможе ще змінити свою позицію і вступити в Митний Союз. Тому нам треба зараз концентруватись на одному, якнайшвидше вирішити всі ті питання, які зараз тормозять підписання угоди про асоціацію, і восени обов'язково її підписати. Після цього вся риторика піде в позитив.
Президент України вчора говорив про газові переговори, про те, що ми доволі довго вже ведемо ці переговори і потрібно вже було поставити крапку. Наскільки можна говорити, що ця крапка буде поставлена найближчим часом?
Буде залежати від того, наскільки ми вирішимо наші концептуальні проблеми відносно з Росією. Да, я думаю, що найближчим часом крапка не буде поставлена, тому що це буде залежати від наскільки зараз цей успішний переговорний процес, який дав старт 4 березня, завідомо піде. Те, що зараз не оголошують результати, дійсно, свідчать про те, що ведуться інтенсивні переговори і шукаються формати домовленості. Можливо, по газу буде знайдений якийсь компроміс, але зрозуміло, що цей компроміс може бути знайдений тільки тоді, коли українська сторона чітко заявить свою позицію стосовно перспектив там до Митного Союзу, до Європейського.
Чи втягне Росія Україну в Митний Союз? Про це в ефірі Радіо Свобода з колишнім заступником міністра закордонних справ України Олександром Чалим та керівником секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрієм Заблоцьким розмовляла Інна Кузнєцова.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». У середу, 6 березня, Вищий адміністративний суд України позбавив народного депутата Сергія Власенка депутатських повноважень. Це був найбільш резонансний, але не перший випадок розв'язання політичних проблем у судах за останній час. Напередодні Вищий адміністративний суд позбавив депутатських повноважень також депутата Верховної Ради України від Партії регіонів Андрія Ваєвського. Чому українська політика перебралася в суди? Про це в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова розпитувала депутатів Верховної Ради України 6-го скликання Еліну Шишкіну та Святослава Олійника.
Чому політичні питання або ці суспільно значимі спори перейшли в судову площину? Перше, я не думаю, що це специфічна ознака сьогоднішнього дня. Просто так є, що ми живемо більше інформаційними подіями сьогоднішнього дня. Я просто дуже коротко нагадаю, як 2-3-4 роки тому були не просто судові розгляди, були справжні бійки по всій вертикалі адміністративних судів, в Печерському суді. Наприклад, вони стосувалися 2-4 указів президента Ющенка про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Якщо пам'ятаєте, Беркут разом з депутатами від БЮТу, від Партії регіонів, билися, ломилися, фактично штурмували суди, Конституційний суд, згадайте, штурмували. І це, в принципі, не нове для нас, для нашого часу. Відмінність є в тому...
Воно нове в іншому ракурсі.
Відмінність, можливо, є в тому, що тоді, можливо, суди виносили більш різноманітні такі різнобарвні рішення, задовольняли різні політичні сили. Сьогодні більше, скажімо, ну, мовно кажучи, такої жорсткої дисципліни в судових засіданнях, бо присутні ці силові підрозділи міліції, які викидають депутатів. Депутати обурюються, але раніше ми знали приклади, коли депутати вламувалися до нарадчої кімнати. Власно кажучи, це такі невеличкі лише еволюційні зміни. Нічого такого надзвичайно революційного не відбувається, як і раніше. Судові інстанції, починаючи, до речі, з 2004 року, коли третій тур президентства, президентських виборів був призначений судом саме, і були ті інстанцію, в якою входять спірні політичні зіткнення, які не можуть бути вирішені, не знаходять вирішення шляхом політичного компромісу.
Що ж нового з вашої точки зору зараз відбувається?
Я би до сьогоднішньої ситуації не прив'язувала рішення 2004 року, тому що тоді були інші юридичні обставини і не можна порівнювати тодішню ситуацію з сьогоднішньою. В 2004 році безпосередньо мова йшла про виборчі, значні виборчі порушення, про масові виборчі фальсифікації, і тоді зверталися безпосередньо кандидат в президенти тодішній Віктор Ющенко зі своїми представниками звернувся в Верховний суд України, який ще по тодішньому законодавству мав право розглядати спори з адміністративних питань, тобто з публічно-правових питань. Я не зовсім погоджуюся, що сьогоднішня ситуація зі своїм опонентом сьогодні, колишнім колегою, не зовсім погоджуюся, що це певна еволюційна зміна. Як на мене, починаючи з 2010 року, з початку 2010 року, у нас в Україні можна спостерігати правовий безпреділ, якщо так називати. У нас панує правовий нігілізм, тобто заперечення будь-якого права, взагалі духу права як такого. І не можна сказати однозначно, з якого моменту це почалося, але, як на мій погляд, відштовхуватися слід від сумнозвісного рішення Конституційного суду України про коаліцію тушок. Потім була так звана судова реформа, яку зараз, коли пройшло 3 роки, самі судді дуже гостро критикують, і 11-й з'їзд суддів якраз показав це. Зокрема, в останньому номері юридичного віснику України є ціла стаття з приводу судової реформи. Форми, аналіз її дуже хороший, всі плюси і мінуси. І підсумок цієї статті такий. Судова реформа провалилась, вона зробила суди і, власне, суддів більш залежними від виконавчої гілки влади. Вища рада юстиції не є незалежним і неупередженим органом, і справа Олександра Волкова проти України і рішення Європейського суду це яскраво показало. Власне, тому я і кажу, що починаючи з початку 2010 року і по сьогоднішній день, цей правовий безпреділ, охарактеризований правовим нігілізмом, тобто запереченням права як такого, він продовжується і триває і досі.
Якщо все-таки говорити про день сьогоднішній, опозиція називає це так само безпреділом, влада каже, що це суміщення обов'язків, що ж це є?
Нинішня опозиція поставила питання про те, що так далі бути не може і що Конституцію треба дотримуватися. Я, наприклад, особисто, в тому числі як колишній член парламенту, вважаю, що це правда, це правильно, але моральне право ставити так питання мають лише дві політичні партії. Це партія «Удар» і партія «Свобода», які вперше прийшли в парламент, і жоден з представників цієї партії, особливо «Свободи», не був сам співучасником позаконституційного голосування. Партія «Батьківщина» не має морального права ставити питання про дотримання Конституції в цьому аспекті, тому що вона сама так само порушувала Конституцію при голосуванні за інших людей. Тепер, коли була піднята планка дотримання Конституції парламентом, в принципі, опоненти опозиції, саме партія влади, вони сприйняли це. Подивіться, я бачу, і на костелях приходять, і збирають вони своїх депутатів правдами і неправдами, до речі, не можуть зібрати, і це теж добре, тому що це і поставило питання, чи люди там хочуть працювати депутатами, чи не хочуть. Приклад пана Веревського достатньо добре доводить, що в партії регіонів певною мірою, компромісами або не компромісами, пішла зачистка тих депутатів, які не хочуть ходити до парламенту.
Це так, свої... з іншого боку, виникло вчора запитання, кажуть, що депутат Веревський не з'являвся на засідання. Прошу. Ні, в сьомому скликанні, ні в шостому.
Ні в шостому скликанні.
У мене виникло запитання, яким чином депутат Веревський, ти тепер вже колишній депутат Веревський, зараз ще перепитаю одну річ, потрапив до списку сьомого скликання, якщо він в шостому жодного разу не був? Де відповідальність політичної сили була?
Політична сила спокійно ставиться до того, я так розумію, політична сила Веревського, що він був позбавлений в такому і самому порядку права на депутатського мандату через сумісництво з підприємницькою діяльністю. Це очевидно. Чому тоді виникає проблема з мандатом Власенка? Наприклад, я не розумію, тому що весь світ бачить, що Власенко весь цей час, коли він знаходиться в активному публічній площині, він саме виконує функції адвоката. Можна, звичайно, завжди триматися якихось юридичних ком, там, ще чогось, і
от
доводити,
поясніть,
що він там був захисником.
Ласка, слухачам, яка різниця між адвокатом, захисником і правозахисником? Тому що сьогодні в суді називали Власенка і правозахисник.
По-перше, я хочу сказати, що це звичайне правове око замилювання, я можу так сказати. Влада не збирається вирішувати всі свої питання виключно в правовій площині, тому що їй це перш за все невигідно. Влада завжди керувалася принципом політичної доцільності, а не юридичними нормами і не правом як таким. Власне, саме тому тут можна причин виявити кілька. У нас починається президентська кампанія, вибори через 2 роки. Таким чином президенту Януковичу і його команді вигідно народу України показувати, що він добрий цар і карає своїх і чужих. І тому, власне, все це і відбувається на сьогодні. Мета демаршу проти Власенка – саме позбавлення Юлії Тимошенко найбільш активного її захисника. А з приводу Андрія Веревського, дійсно, по закону вчинено правильно, але, як на мене, під шумок Андрія Веревського якраз і мета головне – прибрати Власенка. З приводу захисника, адвоката і в якій же ж якості діяв Сергій Власенко. Наскільки мені відомо, у справі Юлії Тимошенко він був залучений не як адвокат, а як інший фахівець в галузі права, що було передбачено нормами тодішнього старого кримінально-процесуального кодексу. А іншим фахівцем в галузі права за старим КПК могла бути і людина, яка не мала адвокатського посвідчення. Тобто така норма в кримінально-процесуальному кодексі старому справді існувала.
Але зараз діє новий.
Справа Юлії Тимошенко починалася за старим КПК і продовжується відповідно до старого КПК. Таким чином він представляє її інтереси як інший фахівець в галузі права, а не як адвокат. Далі.
Але справа убивстві Щербаня починалася пізніше.
Вона вже йде за новим.
Наскільки мені відомо, і ця інформація з'явилася в пресі, Сергій Власенко ще задовго до рішення регламентного комітету Верховної Ради звернувся до Вищої кваліфкомісії адвокатури з проханням зупинити дію його ліцензії, про що є відповідні документи. Те, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії тягнеться і досі немає його, ще не означає, що він не зробив від себе всіх необхідних кроків для того, щоб унеможливити той розвиток подій, який сьогодні штучно притягують за вуха. Щодо адвоката, захисника, справді, за новим кримінально-процесуальним кодексом, захисниками в кримінальному процесі можуть бути лише адвокати, тобто особи, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. Але ще раз повторюю, Сергій Власенко звернувся в комісію адвокатури про зупинення його ліцензії адвоката.
Тут теж треба прокоментувати. Дійсно, це різні справи. В попередніх справах він був за старим КПК в будь-якому вигляді, фахівець в галузі права міг брати участь. Справа Щербаня, яка справа останнім часом транслюється по телебаченню, це вже справа йде за новим процесом, там виключно адвокат може представляти інтереси. Те, що Власенко виконував там функції адвоката, ні в кого не викликає сумнівів, тому що просто по-іншому він не міг би бути в процесі. Але юридична підстава того, що зараз іде відносно нього суд про сумісництво, не є участь його у справі Тимошенка. І його ніхто не позбавляє і не може позбавити права брати участь в якості адвоката в справі Тимошенка, тому що якраз мова йде про те, що він є адвокатом. Питання в тому, що відповідно до редакції нового закону про адвокатуру, який діє, всі адвокати-сумісники, всі були зобов'язані протягом 90 днів подати заяву, визначитися, або вони працюють депутатами, або іншими прокурорами, там, суддями, або вони працюють адвокатами. Цей термін сплинув. І порушення Конституції не сьогодні відбувається. Порушення Конституції відбулося ще в момент реєстрації і подання до Центральної виборчої комісії даних про те, що ця людина не має перешкоджань щодо сумісництва. Оці дані, вже коли вони були на етапі реєстрації, вони вже не відповідали Конституції. В такій ситуації тут, а тепер головне, питання ж не во Власенко. Питання в тому, що, можливо, третина парламенту і дійсно є сумісництво. ремісниками. Хтось суміщає з підприємницькою діяльністю, хтось з адвокатською. Адвокатів там виявилося значно більше. Я вважаю, що справжня нормальна опозиція, яка бореться за правовий порядок, треба не відстоювати право власника на таке виключно ексклюзивне порушення Конституції, а зараз піднімати питання про те, щоб всіх сумісників забрати з Верховної Ради. Власенко і Веревський – це відповідь на те, що тоді треба розібратися з сумісниками. Це відповідь. Якщо «Свобода» і «Удар», ці дві політичні сили, витримають на високому рівні цю вимогу до дотримання Конституції, то ми тоді зробимо еволюційний крок. Якщо це буде персоніфіковано, то це буде норма.
Українська політика пішла в суди. Причину цьому моя колега Інна Кузнєцова шукала в розмові з депутатами Верховної Ради України попереднього скликання Еліною Шишкіною та Святославом Олійником.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Минулого четверга президент України Віктор Янукович пообіцяв правильно розподілити доходи держави і направити їх, зокрема, на соціальні виплати та зарплати. З подібними заявами виступав і попередній президент Віктор Ющенко. Проте за останні 12 років жодна влада не переглянула структуру прожиткового мінімуму. Про те, що заважає справедливо розподіляти національні багатства, з експертами Національного інституту стратегічних досліджень Ольгою Кочемировською та Інституту економічних досліджень і політичного консалтингу Віталієм Кравчуком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пані Кочемировська, а як у нас до цього часу розподілялися національні доходи?
До сьогоднішнього дня це розглядалося саме з точки зору допомоги малозабезпеченим, підтримки злиденних, вразливих категорій і так далі. Да? Насправді ж ми маємо говорити про справедливість розподілу доходів між всіма категоріями громадян. І мова йдеться і про заробітні плати, і, звичайно, про соціальне страхування, і про соціальні виплати, і в тому числі про заходи, пов'язані з наданням, скажімо, соціальних послуг і так далі, і так далі.
Тобто, справедливо це, на вашу думку, не лише там от взяти у багатших і віддати бідніших?
Ну, звичайно, ні, тому що, знаєте, такий шаріковський такий трохи підхід є. Хоча, звичайно, ми маємо говорити і про те, що на сьогоднішній день, скажімо, да, податкова політика України виглядає таким чином, що бідніші сплачують набагато більше податків, ніж ті люди, які є заможними і трохи більше, якщо можу так сказати, трохи в лапках, да, порівняно з тими особами, які володіють багатством або певними навіть надбагатствами. І взагалі, сьогодні, якщо ми подивимося, да, на структуру доходів українського населення, то ми можемо побачити, що є відносно невеличка частка людей, десь біля, можливо, 1 чи 2% або навіть менше, яка володіє надбагатствами. Є більше 80% людей, які оцінюють себе як бідних, або навіть як злиденних, або таких, як живуть у злиднях. Є невеличкий прошарок людей, біля 17%, да, які оцінюють власні статки як більш-менш середні, але ми маємо розуміти, що значна кількість із цих людей також трохи багатша за межу бідності. Тобто немає є фактично системи захисту від соціальних ризиків, і, скажімо, старість або хвороба, або навіть народження дитини може стати таким чинником, що погіршить стан і людини, і її сім'ї. І тому, коли ми говоримо про розподіл доходів, про справедливий розподіл національних багатств, да, то ми маємо говорити перш за все не стільки про, як то кажуть, дільошку на рівні частини, да, або про роздачу якихось коштів і так далі, скільки про створення умов для того, щоб ті люди, які можуть і вміють, і хочуть працювати, могли це зробити. І для того, щоб дійсно певна частина національного доходу йшла вже на підтримку саме тих людей, які взагалі не в змозі ні працювати, ані підтримувати себе самі.
Пане Кравчук, Віктор Янукович не перший президент, який обіцяє певні зміни в розподілі національного багатства. Якщо ви пригадуєте, попередній президент теж казав про те, що багатші поділяться з біднішими. Це була одна з його передвиборних обіцянок, яку він неодноразово проголошував, але, мені здається, не дуже йому вдалося втілити цей постулат у життя. А наскільки політика Віктора Януковича відповідає тому, щоб розподіл відбувався правильно?
тут можу погодитись, що дійсно справедливість розподілу доходів – це не лише соціальна допомога, це і податкова система, це і тема для соціальної мобільності. Те все, що переважно робили наші президенти за останні років 10, мабуть, це в першу чергу зміни в сфері саме соціального забезпечення. Тобто в нас були, звичайно, і приймався новий податковий кодекс, але він якихось особливих змін з точки зору того, щоб саме змінити, скажімо, прогресивність оподаткування чи якось впливати на перерозподіл доходів, про принципову зміну не призвів. Мабуть, найбільша реформа, яка в нас була в цій сфері, це коли ще в нас було введено 15-відсотковий фіксований процентний дохід з фізичних осіб, але з того часу у нас, скажімо, оподаткування саме доходів громадян у нас особо не мінялося.
А як так сталося, що у нас найбагатші сплачують податки менші, ніж ті, хто мають менші статки?
Ну, справа в тому, що, по-перше, сталося так, що саме заробітна плата в нас на сьогодні є найбільш оподаткованим, скажімо так, джерелом доходів. І будемо реалістами, да, людина, яка має надбагатство, і це не тільки українська ситуація, да, взагалі світова, не дуже, як правило, бажає ділитися коштами з іншими людьми або допомагати соціально незахищеними. Була така, є теорія, да, така просочування зверху, що нібито на певному етапі розвитку економіки, на отримання надбагатств, що від цього почнуть краще жити бідні версти населення. Але практика показала, що це не зовсім так. Багатші багатіють, бідніші бідніють. Знаєте, така прямо, можна сказати, передреволюційна ситуація.
Віталію, що треба зробити, щоб ця система стала справедливішою? Влада взагалі, коли робить такі обіцянки, як зараз президент, вона свідома, яких кроків треба вжити, щоб ситуація змінилася?
Ну, коли говориться про справедливіший розподіл, я думаю, і попередніми, і зараз владою, основна ідея це в тому, що якщо в нас економічна ситуація покращиться, то влада зобов'язується і надалі більш-менш пропорційно підвищувати пенсії, мінімальну зарплату.
Податкова реформа не може дати швидких наслідків.
Ну, можуть бути якісь швидкі наслідки, якщо в нас є реформа, яка достатньо ефективна, щоб стимулювати підприємства чи населення виходити з тіні. Тоді можуть бути якісь більш-менш відчутні результати.
В нас в бюджеті з середини 90-х є така позиція, яка називається гарантований рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який коливається від 21 до 75, ну зараз до 100 по певних категоріях громадян, відсотків від прожиткового мінімуму, саме для соціальних виплат. Скажімо, є тариф для розрахунку зарплат бюджетників, і базовий тариф, він складає на сьогодні 845 гривень, при тому, що мінімальна заробітна плата має бути більш ніж 1100 гривень. І так далі. І ця ситуація, вона вже тягнеться досить давно, і це не є, скажімо, да, проблемою конкретно цього уряду або конкретно нинішньої влади. Це, знов-таки, да, питання такого протиставлення економічного розвитку і соціального. Коли йдеться про те, що в нас немає бюджетних коштів, в нас мало грошей, і тому ми не будемо, там, скажімо, да, сплачувати людям зарплату, або не будемо їх певним чином підтримувати, тому що нам маємо розвивати економіку.
А скажіть, будь ласка, така річ, як податок на розкіш, вона здатна вплинути помітно, скажімо так, на розподіл національних багатств?
Дискусійне питання, знову ж. Питання в тому, як його збирати. Наприклад, було декілька ініціатив щодо запровадження цього податку. Він так і, в принципі, не піднявся до практичного рівня. Були питання щодо, скажімо, винятків для корпоративних літаків, машин і тому подібне. Було питання іноземної реєстрації, скажімо, якщо ми говоримо про будь-які морські кораблі, яхти і так тому подібне. Вони, як правило, всі зареєстровані і плавають під прапорами так званих прапорів зручності.
Панама, Ліберія, так?
Так, Панама, Ліберія, Багамські острови. Прив'язати це до України теж достатньо складно.
До речі, у нас так. Питання податку на розкіш звелося фактично до податку на нерухомість, я так розумію, так?
Ну, хоча спочатку там були питання, і те, що пан Кравчук сказав, і питання пов'язані з надрозкішними транспортними засобами і так далі. Питання податку на розкіш – це певний такий прояв застосування соціальної справедливості. Тому питання, власне, полягає в тому, як абсолютно слушно колега сказав, і в тому, як його адмініструвати, і яким чином він буде прописаний.
Ну, звучить переконливо, наскільки це дасть
але
наслідки.
Це залежить від того, що саме буде оподатковуватися, яким чином це буде адмініструватись.
Ви бачите якісь першочергові кроки, які б можна було вжити для того, щоб, ну, принаймні щось відбулося в плані справедливішого розподілу національних багатств, ну, от кажуть, депутатські пільги. Чи є якась така от помітна річ, що от треба зробити, і щоб це виглядало справедливіше?
Ну, порівняно прості речі, це перше, щоб пенсійний фонд більш рівномірно збирав кошти з економіки, тому що в нас є формальний сектор, якому зайнята частина робочої сили, які платять одні внески, в нас є єдиний податок, який платять інші внески, в нас є неформально зайняті товариші, які нічого не платять. Якщо це навантаження було б більш рівномірним, це було б, очевидно, більш справедливо для економіки. З іншого боку, по спілку соціальних виплат, саме простий випадок – це те, щоб соціальні виплати ви знаходили тих, кому вони потрібні, тому що є одні випадки, там, де дійсно люди, які є бідними, не отримують достатніх виплат. З іншого боку, люди, які мають порівняно краще соціальне забезпечення, отримують пільги через те, що не продумана система пільг.
Олена, ліквідація якихось пільг, вона змінить ситуацію чи ні?
Якщо йдеться про так звані професійні пільги для тих людей, які отримують достатньо високі заробітні плати і можуть, в принципі, оплачувати і комунальні послуги, і транспортні, і так далі самостійно, то це, можливо, не дало б не стільки відчутний економічний ефект, хоча він також, скоріше за все, був би, скільки ефект дійсно певної такої соціальної справедливості і поваги до тих людей, які це зробили, підвищивши певну довіру людей до держави, до її політики, і це спростило б у майбутньому і подальші економічні, і соціальні реформи, навіть якщо б вони були не дуже популярні.
Чи забезпечить президент Янукович справедливий розподіл національних доходів? Про це в ефірі Радіо Свобода наш кореспондент Дмитро Шурхало спілкувався з експертами Національного інституту стратегічних досліджень Ольгою Кочемировською та Інституту економічних досліджень і політичного консалтингу Віталієм Кравчуком.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. У п'ятницю 8 березня гостями студії «Радіо Свобода» були народний депутат 6-го скликання, журналіст Ольга Герасим'юк та медіаексперт громадського об'єднання «Жіночий консорціум» Віра Карайчева. Про гендерну рівність, про участь українських жінок в політиці та в медіапросторі у Міжнародний жіночий день з ними розмовляв наш колега Віталій Портников.
Україна має зобов'язання перед ООН до 2015 року, щоб в усіх органах влади, на всіх рівнях було 30% жінок, але ми вже не виконуємо. У нас вже пройшли вибори парламентські, у нас всього 9,7% жінок.
Я думаю, що проблема ще й в тому, що, може, ви кажете, що багато змінилося, може, позитив теж якийсь є, тому що ми про це багато почали говорити. В першу чергу про те, що, напевно, ми і не змінимося, поки ми не змінимо існуючі в нашому суспільстві стереотип і жіночі, і чоловічі. І я би наполягла на тому, що жінки, в першу чергу, повинні змінити свій стереотип щодо ставлення до самих себе. Вони себе бачать чоловічими очима, коли намагаються втрутитися в ту сферу, яка завжди вважалася чоловічою. Чи це бізнес, чи це парламент, чи будь-що. Тому що жінки внаслідок виховання, внаслідок лояльності суспільства до такого стереотипу поведінки, вони приймають саме таку форму. Оскільки чоловіки успішні там-то і там-то, я, приходячи туди, поводжуся як чоловік. І втрачають інтерес до себе. Відповідно, виборець, а так само виборець – це жінка переважно також, також слідує цьому стереотипу. Словом, я могла би на цю тему довго говорити, але мені здається, що це є велика проблема. І скільки б ми... Квотування, ви сказали про квотування, це, думаю, в даній ситуації очевидно правильно. От, але все одно воно не вирішить питання глобально. Ми повинні багато говорити з суспільством про це. Ми повинні змінити, знову ж таки, ситуацію в суспільстві. Ми пострадянське суспільство.
Як показує досвід Європи, 30 років в Європі вже застосовують квотування. Дуже влучно сказав хтось із гостей конференції, що чоловіки не віддадуть добровільну владу. Не віддадуть. Все. Тому квотування, воно вже показує хороші результати. Розумієте, повинно вирости покоління або два дітей, які будуть бачити представництво жінок і чоловіків, будуть знати, що це нормально, і будуть знати, що йти в політику – це теж нормально. А у нас зараз дівчина тільки повинна закінчити школу, закінчити інститут.
І вийти заміж.
Так, а потім вийти заміж.
Я підтримую ідею квотування в зв'язку з проблемою, справді. І поки ми не будемо вводити примусово жінок у певні органи влади, поки, звичайно, не буде на що дивитися і не буде про що говорити. Знову ж таки, але ми повинні думати про те, що хто ті жінки, яких ми туди заводимо. Якщо це прикраса першої п'ятірки, як це зараз модно, то це не вихід. Якщо це, знову ж таки, трохи збільшена кількість парламентарів, жінок, які, заходячи в парламент, поводять себе як принижена меншість, а в крайньому випадку, беручи участь у жіночих акціях, там, жіночих блокуваннях трибуни, чи там, у виступах щодо суто жіночого питання, яке завжди на останньому місці, то це також дуже слабкий приклад. Тобто, жінка, яка входить туди, вона все ж таки повинна демонструвати лідерські риси. Це раз. А ще я би сказала про наступне. Знову ж таки, що з цим робити? Говорити про це. ЗМІ дуже багато. Повинні говорити також нестереотипних речей. У нас ЗМІ зараз виділяють для себе кілька відомих постатей. І на цьому все. Ніхто не говорить про інших жінок. Ніхто не робить їх лідерами, хоча журналістика наша має жіноче обличчя.
У нас в журналістиці існує гендерний перекіс в бік дівчат.
І це погано. Однозначно,
це єдина сфера професійна в Україні, в якій гендерний перекіс в жіночий бік.
Ну так, це
бік.
Добре, хай люди хоча б на щось приємне подивляться.
Ну чому? Це, до речі, сексистське висловлювання.
Я погоджуюся, я і беру на себе. Але сьогодні 8 березня.
Ми зараз робимо цей проєкт за підтримки Канадського фонду, і експерти дуже розказали, як можна швидко подолати сексистську упередженість. Для жінок ми будемо навчати, і жінок, як не боятися, як долати труднощі. І дуже, є дуже простий спосіб швидко подолати сексистську налаштованість, несприйняття. Коли ви приходите на зустріч, от ви починаючий політик, ви тільки виходите, відповідно, чоловіки починають казати, що ваше свято 8 березня. От, а взагалі-то вам дітей треба народжувати і їсти готувати. Треба просто до того, як він скаже, почне вам посміхатися, отак дивитися, треба сказати, ви знаєте, я розумію, що ви вважаєте, що моя справа народжувати дітей і готувати борщ. Але ви знаєте, я маю одну справу, і відповідно, ви як цивілізована людина, якщо перемовини відбуваються ще й в присутності когось, вам же ж буде неприємно сказати, так, я думаю, що ваша справа.
Не те, що борщ готували чоловіки, мені здається, що чоловіків все ж таки краще.
Отут я підтримую. До речі, кулінари чоловіки найкращі.
Фантазії вони... чоловіків більш.
Так. І ще знаєте чому? І не тому лише. Тому що для жінок готування їжі –
це обов'язок. Це мистецтво,
гра.
Так. Але коли я говорю про жінок-журналістиці, я маю на увазі те, що є ще питання сприйняття аудиторії. Я абсолютно впевнений, що жінка, яка читає новини, навіть неприємно. Зовсім інакше сприймає аудиторія, ніж чоловік-ведучий.
Коли чоловік-політик – це інтелект і воля, то жінка – це може бути інтелект і совість, моральність. Знову ж таки, якщо вона не починає вдягати на себе штани чисто чоловічого крою, не поводити себе як мужлан.
Коли ми говоримо про квотування, мені завжди оце цікаво, зрозумієте, наскільки можна сподіватися, що в українських умовах, коли не вирішені основні питання державного функціонування, правами людини, з реальним політичним представництвом громадян, з боротьбою з корупцією, з нефальсифікацією виборів, можна вирішувати такі проблеми, які зараз вирішують західні суспільства. Це не тільки жінок стосується, та, скажімо, і сексуальних меншин рівно так стосується. Дуже важко вирішувати такі проблеми в умовах, коли загальні проблеми суспільства є фактично покладені кудись в далекий...
Взагалі неможливо вирішувати.
Правильно. Так, це питання на виконання законів. У нас дуже хороші закони, які не виконуються. І в нас є закон про гендерну рівність, який, він декларативний фактично, там немає ніяких норм прямої дії, які би щось гарантували. А в Швеції закон про рівність єдиний, який вирішує всі проблеми дискримінації, насильства, квотування, представництва. Ну, це питання того, що в країні працюють закони. А у нас не працюють ніякі закони.
Це замкнене коло виходить. Ми виховуємо в родині, в якій присутнє дуже серйозне насильство. Ми виховуємо жертв і насильників. При цьому діти зростають так само і потім діляться на жертв і насильників. При тому жертви насильства свою проблему замовчують, це вважається проблемою особи, до якої вчинено насильство. Таким чином ми маємо суспільство лояльне до насильства, маємо суспільство, в якому спрацюють ці стереотипи, і який без закону цьому суспільстві не був написаний, про проблеми сексуальних меншин, інших там релігійних меншин, чи ще ми взагалі в даній ситуації можемо не говорити, тому що це навіть вимовити не можна.
Близько
Близько 8% жінок замість вказаних у зобов'язанні перед Організацією Об'єднаних Націй до 2015 року 30% нині беруть участь в українській політиці. Про гендерну нерівність з народним депутатом 6-го скликання, журналісткою Ольгою Герасим'юк та медіаекспертом громадського об'єднання «Жіночий консорціум» Вірою Карайчевою в ефірі «Радіо Свобода» розмовляв Віталій Портников. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.